Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kineserne er her, der og alle vegne. Tech-giganten Huawei samarbejder i dag med TDC om det nuværende 4G-netværk. Nu lægger selskabet billet ind på at levere på til det fremtidige 5G-netværk. Men Huawei er ikke bare business, men er Huawei måske også nærmest en digital agent for Kina? Norge afviser nu helt at samarbejde med Huawei. Skal vi følge efter? Ja, det debatterer vi om godt 20 minutters tid med Venstres Torsten Schack Pedersen og Socialistisk Folkepartis Lisbeth Bech Poulsen. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi skal også kommentere på stort og småt i den indenrigspolitiske manege, når vi ser, om der er en modtager af ugen fedusbamse. I lytter er selvfølgelig velkommen til at skrive til os med nogle forslag og kommentere og stille spørgsmål til løjerne her i programmet de næste par timer. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 600 427.
Privathospitalerne har hjulpet de formentlig snart dødsdømte regioner med at spare penge. Måske op mod 1,5 milliard kroner. Regionerne bør derfor reduceres til rene administrative enheder uden politikere, der ikke ejer de offentlige hospitaler, men alene sikrer mest mulig sundhed for skattekronerne. Det mener velfærdspolitisk chef Mia Amalie Holstein fra den borgerlige liberale tænketank CEPOS. Og du er med os nu. Velkommen, Mia Amalie Holstein. Og også velkommen til dig, Karin Friis Bach, radikal sundhedsudvalgsformand i de danske regioner, som trods alt eksisterer lidt endnu.
Ja, tak.
Ja, Mia Holstein, du må jo lige over for lytterne uddybe og forklare, hvordan du er nået frem til den her ret opsigtsvækkende besparelse. Det er jo mange milliarder, det vil jo være rart at vide, hvordan de sådan bare dukker op.
Ja, altså, jeg tænker, der måske er mange lyttere, der stadig den dag i dag, når de hører ordet privathospital, så tænker på gyldne vandhaner og tænker på den her overbetalingssag, som jo snart er 10 år gammel.
Ej.
Men der er sket rigtig meget siden. Taksterne er faldet med, sidst jeg så på det, 37% på privathospitalerne. Men det, der også er interessant, som jeg bider mærke i, det er, at markedsandelen også er faldet. Den ligger på 1,25% i Danmark, Sverige 8%, 10% i Norge. Men det, jeg så har lavet en analyse af, det er, altså givet at taksterne er faldet så meget, hvad har de så bidraget med til vores sundhedsvæsen, de her privathospitaler? Og det viser, at de seneste 10 år, der er privathospitalerne ifølge regionernes egne tal, leveret offentlige behandlinger, offentligt finansierede patienter, for 8,7 milliarder kroner. Havde de her behandlinger været udført til DRG-produktionsværdien, altså inde på et offentligt hospital, så havde det kostet 10,7 milliarder kroner. Og så skal man selvfølgelig, og det er sikkert også mange, der tænker derude, tage højt for rammevilkår, for der er jo forskel på, hvordan det er at være privathospital og offentligt hospital. De offentlige hospitaler har akutfunktion for forskning og uddannelse, men privathospitalerne gør også noget, de offentlige ikke gør, nemlig at betale lønsum, savgift, køsmoms og forretning og afskrivning osv. Når man tager højde for de her korrektioner i rammevilkår, jamen så lander vi på en potentiel besparelse mellem 0,5 og 1,5 milliard kroner. Og det synes jeg er vigtigt, fordi det sender jo et signal om, at på de ting, der er enkle, som privathospitalerne er inde på, jamen der kan de bidrage til at give de offentlige hospitaler mindre åndenød, end vi oplever, de har i dag.
Karin Friis Bach, i runde tal kan vi spare en milliard kroner, eller har vi sparet en milliard kroner, det offentlige, eller hvad for regionerne, som jo leverer de her sundhedsydelser. Jeg sidder og tænker på, måske vi skulle have nogle flere privathospitaler, fordi det er jo en god forretning, til synligheden. Mm. Hvad siger du?
Ja, det kan da godt være. Altså, vi har jo i regionerne har vi jo ikke sådan et princip om, at vi skal bruge eller ikke skal bruge privathospitalerne. Og vi tænker heller ikke, vi er heller ikke tilbage i den der med, at det er de gyldne vandhaner, og det hele er fantastisk dyrt derude. Det ved vi godt, at sådan er det ikke. Rent faktisk, så har regionerne har jo faktisk sendt flere patienter ud. Når man måler ikke markedsandel i kroner og øre, men i antal patienter, så er der jo mange flere patienter. Eller vi ser i hvert fald en stigning i antallet af patienter, der bliver behandlet på privathospitaler. Vi har jo i regionerne, har vi jo ligesom en bredere opgave end kun det selve det at få patienterne igennem. Vi skal også levere sammenhæng i sundhedsvæsenet. Det er der jo rigtig meget fokus på fra politikere på alle niveauer lige nu. Og så er det jo, som I Amalie siger, skal vi jo også levere uddannelse. Vi skal sikre næste generation af læger. Vi skal levere et akutberedskab.
Men lyder det ikke lidt som om det, som Amalie Holstein siger, det er, at hvis man ligesom ville det noget mere, så kunne man faktisk spare mange flere penge ved at gøre det. Og når jeg tænker på, hvor lille en andel det er, var det 1,25%? Altså, det er jo ingenting. Men så hvis man nu nåede op på 8%, så vil man sige, at man har, for eksempel har det i Sverige, så er der måske rigtig mange penge at spare.
Altså, det danske eller svenske sundhedssystem adskiller sig jo på en række punkter.
Ja, og vi kan aldrig sammenligne med noget.
Nej. Men man kan godt sammenligne med noget. Men man kan ikke, jeg synes ikke, at man kan sammenligne direkte. Men jeg vil ikke have, jeg har det ikke sådan, at jeg har noget imod, at vi kommer op på det. Jeg siger bare, at vi har jo et bredere ansvar, også et ansvar, som ikke altid kan tælles med i et regneark.
Det har jeg fuld forståelse
ja,
for.
Ja, og derfor så ser vi jo fra gang til gang, hvad er det, hvad giver mening her, hvad kan vi udlicitere, og der, hvor det giver mening, der, hvor der er, hvor man siger, det er nogle behandlinger, som er meget rutinepræget, som skal simpelthen køres igennem, det samme for alle patienter. Der kan vi jo godt, dem udliciterer vi jo at prøve at få de bedst mulige priser, og sammenligner jo selvfølgelig, laver vi kontrolbud selv, så nogle gange, hvis vi selv kan gøre det billigere, så holder vi opgaven hos os selv. Hvis vi får billigere priser fra privathospitalerne, så kan vi lægge det derud. Men der er også opgaver, hvor vi synes, det ikke giver mening at lægge dem ud, og det er ikke ud fra en eller anden ideologisk, det er bredt politisk, men så gør vi det jo ikke der.
Mia Amalie Holstein, du markerer.
Ja, altså nu, det synes jeg lyder rigtig godt, altså fordi jeg synes, det vigtige, det bør være, ikke om det skal være privat eller skal være offentligt, det vigtige, det er, at vi bruger pengene der, hvor det er bedst og billigst, uanset leverandør. Men der kan jeg bare ikke lade være med at lægge mærke til, at nu har jeg interviewet samtlige regioner i forhold til, hvad de gør, og de siger alle sammen til mig, at de bruger privathospitalerne som bufferkapacitet. Det vil sige, når vi har opbrugt alt på det offentlige hospital, så bruger vi privathospitalerne. Ja. Og det er jo ikke, altså hvis det nu havde været klips eller knappenåle, som man skulle købe, og ikke noget så kompliceret som sundhedsydelser, jamen så er det jo ikke smart egentlig at købe alle de dyre op først, og så købe de billige bagefter. Det er jo den strategi, der kører efter i dag. Jeg foreslår bare, at man i stedet for at tænke på, at man er sygehusejer, og først og fremmest bruger egen kapacitet fuldt ud, jamen så tænker langsigtet og siger, jamen, hvor skal vi placere de her? Hvordan laver vi den bedste arbejdsdeling i sundhedsvæsenet? Og der gælder det jo om, hvis nu, at privathospitalerne kan noget i form af innovation og arbejdsretlæggelse osv. på de enkelte ting, jamen så skal vi bruge dem der. Og det er rigtigt, at der er kommet flere patienter, men samtidig har det også været har man lukket af for de rigtig, rigtig mange typer behandlinger, som er dyre, og så er man gået hen til de der mere sådan standardiserede øjenoperationer og bruge privathospitalerne der. Og det betyder jo bare, at de aldrig rigtig kommer ind på markedet, som de er i Sverige eller Norge, og måske også kan få en eller anden skala-fordel og vokse sig til at give et endnu større bidrag til vores ellers rimelig pressede sundhedsvæsen.
Hvad siger du, Karen Friis Bak? Er der mulighed for, at man kan åbne op for, at de private får en større markedsandel, eller har man efterhånden fået banket de private som ned af... Der er jo masser af private som siger, hospitaler, der har drejet nøglen om de sidste 10 år, umiddelbart.
Altså jeg vil starte med at sige, at det er ikke min holdning, at private hospitaler kun skal være der som en bufferkapacitet. Altså det er selvfølgelig bekvemt for os, at der er nogen, der kan tage fra, når det er, at vi lige pludselig har problemer med at overholde en garanti eller noget. Men jeg synes også, at vi tænker, og det når jeg også til lyd for, at vi tænker også på, hvordan kan vi bruge privathospitalerne som en aktiv partner? Og der er jo, altså, og det synes jeg måske er den måde, man mere skal tænke på fremover. Sige, jamen kan vi netop indgå nogle samarbejder, nogle partnerskaber og sige, her vi har en fælles løsning. Vi arbejder rigtig meget, jeg synes jo, det fordrer sig også, at privathospitalerne går ind i den udvikling og den tænkning, der er inden for sygehusene lige nu. Og det er for eksempel en af de ting, vi arbejder på, er, hvordan kan vi arbejde ud fra at lave mere værdibaseret styring, altså styre efter det, der giver reelt værdi og sammenhæng for det enkelte patient og for det enkelte menneske, og ikke kun aktivitet. Og der ved jeg, at der foregår nogle samarbejder med nogle privathospitaler om at sige, okay,
det er det,
vi arbejder på nu.
Det lyder jo, nu er du jo så også radikal, så på den måde har du jo ikke sådan direkte ubehag ved markedsøkonomi og profit og sådan nogle ting. Men altså, handler det her ikke også om, at de danske regioner altså i langt, langt overvejende grad er styret af socialdemokrater, som simpelthen bare har et ideologisk ubehag ved privathospitaler?
Altså, hvis man ser på, hvem der er valgt til regionsrådene, så er det jo faktisk meget lige rød og blå.
Men du ser, bortset fra Stephanie Lose, så er det de røde, der står i spidsen for det, ikke? Og det er jo stort set
det er det, men altså, de har jo ikke flertal. Jeg oplever ikke, at der er en ideologisk kamp fra nogen partiers side om, at vi ikke skal bruge privathospitalerne. Jeg oplever, at det gælder om, at hvor kan vi få mest mulig sundhed? Hvad kan vi gøre bedst muligt for patienterne hele vejen rundt? Men det gælder også at se patienterne som hele mennesker, hvor de har også noget, der foregår hjemme på deres plejehjem. De har noget. Det hele skal hænge sammen. Og det er ligesom det, vi arbejder på nu. Og der kan det ikke nytte noget, at vi går tilbage til den lidt gammeldags tænkning, at vi ser, at det her det er kun et produktionsapparat, og vi skal bare have så meget som muligt igennem. Det er jo det, vi er ved at bevæge os væk fra. Og derfor så kan man sige, at det er måske der, hvor vi skal se vores samarbejde med privathospitaler på en ny måde fremover.
Holstein.
Jeg synes, at man skal huske rigtig meget, hvad det betyder, om vi bruger pengene mest effektivt i sundhedsvæsenet. Fordi der er jo folk, der står i kø derude og venter på en livsnødvendig behandling. Vi mangler sygeplejersker, snakker vi om igen og igen. Og der er det bare helt afgørende, at... Og jeg synes måske også, det kan være en lille smule nemt som monopolist, som de offentlige er på det her område. De har omkring tæt på 99% af markedet, at stå og sige, at ja, men altså, vi skal tænke bredt, og vi skal tænke på det ene og tænke på det andet. Altså, hvis man har kunnet spare, lad os sige, bare det dobbelte, vi kan jo selvfølgelig ikke vide, hvad man kunne have ført det her til de sidste 10 år, jamen, så betyder det, at der er nogen, der har ventet unødigt længe på lægen. Nogen, der har ved sygdom er eskaleret på ventelisten, og det synes jeg egentlig er fuldstændig uacceptabelt.
En ting, jeg godt kunne tænke mig at høre der uddybe, Mia Amalie Holstein, det er det her med, at du siger, jamen, lad os nu bare reducere de der regioner til nogle enheder, der ligesom køber ydelser, og uafhængig af, hvem der nu er, privat, offentlig, og væk med politikere. Det virker fuldstændig som om, at du er enig med statsministeren i det udspil, han har leveret, fordi regioner har jo primært handlet om at levere sundhedsydelser. Så var du glad, at du så statsministeren komme med sit forslag om sundhedsreform?
Jeg synes, der var rigtige tendenser, som jeg synes om, men der var også store svigt. Altså, når vi ser på, hvordan sundhedsreformer gennem tiderne i 70'erne og strukturreformen osv. har udviklet sig, så er de bygget på et kæmpe forarbejde. 1500 sider var der op til i betænkning til strukturreformen, og det har manglet her. Og det har manglet i en sådan grad, at vi ikke har fået kigget, før vi har lavet den her reform, på de grundlæggende mekanismer, der skal være på plads i et sundhedsvæsen for at få det til at fungere. En af de ting, der ikke fungerer, som er årsagen til, i min optik, at man ikke for eksempel bruger privathospitalerne bedre, det er, at der er en uheldig dobbeltrolle hos regionerne. De er både sygehusejere, og de er dem, der skal sikre mest muligt for pengene. Og det er derfor, at de alle sammen svarer mig, når jeg spørger dem, at hvornår bruger I privathospitalerne, så siger de som bufferkapacitet. Vi sørger for at fylde vores eget hospital op først, for så skal vi ikke fyre nogen, rykke nogen rundt, noget som helst, og så bagefter bruger vi privathospitalerne. Den dobbeltrolle, det er det mest centrale i min optik, at man får gjort op med i sundhedsvæsenet, og det var der en oplagt mulighed for at gøre i sundhedsreformen, og der synes jeg, det er et svigt, at vi ikke har gjort det. Men når det er sagt, så synes jeg, at der også er nogle gode tendenser, altså der er en styrkelse af patientrettighederne i den her sundhedsreform, og det er også meget positivt, fordi det er jo netop en klargørelse over for patienterne, at de netop kan komme ud og få behandling på privathospitaler.
Hvad siger du, Karen Friis-Bank? Jeg gætter på, at du ikke var så glad for statsministerens udkast til sundhedsreform.
Jeg var ikke glad for, at regionsrådene skulle afskaffes. Nej, det synes jeg går ud over demokratiet. Men jeg synes, at det er jo rigtigt, der er en brændende platform. Der er nogle ting, der skal gøres. Og jeg er sikker på, at uanset hvilken regering, der kommer til at fortsætte at føre det her ud i livet, så vil nogle af de ting, der er lagt op til, blive taget hånd om. Jeg vil bare sige også til det, Mia Amalie siger, at der er jo et generelt ønske i Danmark om, at vi har et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Så det her med at betragte det som, at vi er sådan en en på et marked, altså en aktør på et marked. Det synes jeg ikke. Vi er en aktør inden for det samlede sundhedsvæsen, som arbejder på danskernes sundhed, også på forebyggelse. Altså vi bruger den viden og ekspertise, der er inden for sygehusene til for eksempel forebyggelsesopgaver.
Men vil du ikke sige, at jeres primære opgave er at få mest mulig sundhed for skattekronerne?
Jo, det er det, og det er jeg fuldstændig enig i, at det skal vi jo hele tiden have fokus på, og jeg er også helt enig i, at der er nogle steder, hvor at vi halter bagefter, hvor der er noget, der skal, altså, hvor der er nogle garantier, vi ikke lever op til, så selvfølgelig skal vi hele tiden have fokus på, hvor kan vi få mest muligt for pengene.
Tusind tak skal du have, Karen Friis-Bach, som er sundhedsudvalgsformand for Danske Regioner, Radikal, og til dig, Mia Male Holstein, velfærdspolitisk chef i den borgerlige liberale tænketank, CEPOS.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu skal det handle om, hvordan vi skal forholde os til de på alle planer fremadstormende kinesere. Teknologigiganten Huawei samarbejder lige nu med TDC om det nuværende 4G-mobilnetværk. Og de byder sig ind på fremtidens 5G-mobilnetværk. Og hvad kommer det så dig ved, kære lytter? Jamen, det er jo sådan noget, der skal køre med de her biler, der skal køre frem og tilbage, føreløst og sådan noget. Det kan slet ikke lade sig gøre uden et 5G-netværk. Men er det ikke lige lovligt naivt, at vi i Danmark samarbejder så tæt med Huawei, der mistænkes for at være en meget nær partner med den kinesiske efterretningstjeneste? Der er nogen, der har bemærket, at for eksempel kineserne har lavet lovgivning, der siger, at jamen, sådan et selskab som Huawei, jamen, de er sådan set underlagt den kinesiske efterretningstjeneste, hvis de skulle have behov for det. Til at debattere det her, så skal vi tale med erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen fra Regeringspartiet Venstre og erhvervsordfører for SF, Lisbeth Bech Poulsen. Velkommen til jer begge to. Lisbeth, du har jo i senere tid jo været en af dem, der har været bannerfører for, at staten ligesom på en eller anden led skulle trække stikket til Huawei. Hvad er problemet med Huawei?
Jeg synes, du ridsede det meget godt op. Fremtidens 5G-net, der er lidt uenighed om, hvordan det kommer til at fungere og sådan noget, men det står jo for 5. generation, og det vi har nu, det er 4. generation. Og der er bred enighed om, at det kommer til at blive noget grundlæggende andet. Det vil få en langt større betydning for vores samfund, hvordan vores institutioner hænger sammen, eventuelt føreløse biler, vores sundhedsvæsen, alt muligt.
Det bliver fantastisk.
Ja, alt bliver afhængigt.
Det kommer til at spare en masse penge og tid og alt muligt.
Ja, måske. Det tror jeg er en anden diskussion. Men i hvert fald så bliver det ret afgørende. Og så synes jeg jo, at vi bliver nødt til at have en diskussion om, at dem, der leverer det udstyr til TDC, de har underlagt kinesisk lovgivning om, at de skal spionere eller gøre andre ting for den kinesiske efterretningstjeneste, hvis de bliver bedt om det. Det synes jeg er lige lovligt.
Men vi skal så også lige, hvis man nu siger, at det vil vi ikke, hvad er alternativerne så? De er jo bare dyre og dårligere, ikke?
Det er jo rigtigt nok, at Huawei er kendt for at være rigtig dygtige og billige. De har så efter alt, hvad vi ved, også en endeløs række af checks i ryggen fra den kinesiske.
Jamen, det er statsligt subsidieret.
Sådan er det jo med kineserne.
De kinesiske skatteborgere, ja, der betaler for det, ja, her, ikke?
Og der er det jo et dilemma om det her, at det er på den ene side er det godt, og det er billigt. På den anden side, så ligger det ikke engang skjult på, at i Kina, at kinesiske virksomheder, de er underlagt statsstyret.
Torsten Schack Pedersen, er I forlovet med den kinesiske efterretningstjeneste i regeringen?
Nej, det er vi ved Gud ikke. Og på en lang række stræk er jeg jo grundlæggende enig, at det her, det er noget, vi skal håndtere særdeles alvorligt. Og jeg vil faktisk tillade mig at gøre bekymringen lidt større. Forstået på den måde, at en ting er, hvad der sker med 5G. Det er fremtiden, og perspektiverne er noget, vi har svært ved at forestille os. Og derfor bliver det selvfølgelig endnu mere kritisk infrastruktur. Men Huawei er jo allerede i Danmark i dag. Så hvis man er bekymret for spionagedelen, så kan man sige, så er der jo sådan set
allerede. Så har vi tabt.
Jo, altså nu kunne jeg jo sådan i det her program være lidt polemisk og sige, at det var under en socialdemokratisk ledet regering med SF, at Huawei lavede kontrakt med TDC.
Hvad er der lov at blive klog?
Det var i 14, ikke?
Jeg tror faktisk, det var i 13.
Men det behøver ikke, du så ikke.
Det behøver jeg ikke, men bare konstatere, at allerede dengang var der jo en diskussion om, hvorvidt det var hensigtsmæssigt. Og myndigheder har været inde over, vi har i fællesskab strammet lovgivning, så der er flere værktøjer. Og jeg synes jo, at vi må jo bero os på myndighedernes vurdering. Altså Center for Cybersikkerhed, efterretningstjenester, og dem lytter jeg til. For jeg deler bekymring. Betyder det her, at lige pludselig så sidder man med en knap i Beijing, og så kan man bare trykke plok, og så, går alt i stå i Danmark?
Men jeg hørte her forleden dag, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen sige, at uanset om han virker heller ikke som om, han var vildt begejstret, det er svært at holde Huawei ude, for jeg synes, det lyder som om, du sparker en åben dør ind, Lisbeth Vik Poulsen. Venstre har fattet, at der er problemer her, men Claus Hjort, han mener ikke, han kan gøre noget ved det. Hvad kan du gøre ved det?
Det er jo rigtigt, vi har haft den her diskussion i flere år. Hver eneste gang, så har Center for Cybersikkerhed sagt, ja, vi er ikke naive, vi ved godt, hvad kineserne kan finde på, men vi har sat nogle branddøre op i overført betydning, vi har sat nogle sikkerhedssystemer op. Man skal have en særlig sikkerhedstilladelse for at kunne arbejde sådan inde i hjertekuglen af det her system. Og så vidt de ved, så er der ikke nogen kineser, der har den sikkerheds... garanti, fordi at man skal blandt andet have boet i et EU-land i 7 år, og så videre, og så videre. Så hver eneste gang, vi har haft den her diskussion igennem de senere år, jamen så har Center for Cybersikkerhed sagt, vi har styr på det. Nu synes jeg bare, at vi bliver nødt til også at lytte til, hvad der sker rundt om i verden. Storbritannien, i USA, i New Zealand, i Australien.
I Norge.
I Tyskland overvejer de også at sige nej. Og så skulle det være mærkeligt, hvis det kun var Danmark, der havde forstået, hvordan man skulle sikre sig. Så vil jeg også gerne lige sige, man skal heller ikke være naiv over, hvor noget den her bølge også kommer fra. Det er selvfølgelig også noget handelskrig mellem USA og Kina.
Det mener kineserne jo der. Har de en pointe?
De har en pointe i den måde, at det er også stor politik, det her. Men min pointe er bare, selvom amerikanerne har deres egne interesser i det her, så betyder det jo ikke, at kineserne ikke også kunne tænke sig at komme ind og sidde på vores og mange andre landes infrastruktur. Og igen og igen, så får jeg spørgsmål, jamen, bliver det så ikke bare kineser, eller bliver det ikke bare amerikanerne i stedet for? De overvåger os jo også. Jamen, det er jo det, jeg har bedt ministeren om at se på, hvad er der af alternativer.
Thorsten Schack Pedersen, i går der kunne man høre forsvarsministeren Claus Hjort Frederiksen, din partifælle, på et samråd sige, det var så i Folketingets forsvarsudvalg, NIS-loven giver ikke anledning til at forbyde et selskab i at byde på leverandøropgaver for telebranchen, men vi har i lovgivning mulighed for at være helt inde i det tekniske i de her systemer. Og så han gjorde det dermed klart, at Danmark ikke umiddelbart kan udelukke Huawei fra at levere udstyr. At forbyde en virksomhed, der har vi ingen mulighed for, men vi kan stille krav til de tekniske specifikationer. Er det alt, hvad vi har at køre med? Altså, er der ingen, kan vi ikke bare lave lovgivningen om? Så vil den på du ud. Det tager vel på eftermiddag, og så jo, den... oppositionen er jo enig, kan jeg høre her.
Men som jeg har forstået, der er der i hvert fald ikke noget, der forhindrer os i at lave ny lovgivning. Og forsvarsministeren sagde på samme samråd, at jamen, viser sig, at det er nødvendigt. Så var det i hvert fald den opfattelse, jeg fik, så var han selvfølgelig også klar til at gøre det. Men bare lige for at sige, at der er jo ingen af os, der har været grænseløs naiv i det her.
Det siger jeg heller ikke, Tor.
Nej, men også bare lige for at understrege, hvad vi som samfund har gjort, de krav, vi stiller. Det betyder altså, at der er noget af det her udstyr, der fysisk er sendt til den britiske efterretningstjeneste for at blive kontrolleret. Altså, så vi bruger alle de her sikkerhedsforanstaltninger for at tjekke så godt, som vi nu kan, at der ikke er en bagdør, man ikke sidder i Beijing og lytter med på, hvad Lisbeth og jeg taler i vores folketingstelefoner, som jo kører på
Huawei-netværk. Gør du det?
Ja.
Men normalt, når man har med sådan noget følsomt noget her at gøre, så plejer man jo at tale, altså at lægge det i hænderne på betroede allierede. Det kan kineserne ikke være, og det bliver de heller aldrig. Er det så ikke bare et spørgsmål om simpelthen, og når der nu er konsensus omkring, at det er et stort problem, og simpelthen gribe en ordentlig ned i lommerne, og så sige, vi vil have noget, der varetager de her funktioner, som er leveret af vores europæiske traditionelle allierede.
Vi har jo en interesse.
Kan da ikke, altså, kineserne er ved at sætte sig på det hele. De køber alle havnene, og så vi behøver da ikke at stole på dem. Vi plejer, for at sige det, men vi slækker dem bag i ved enhver lejlighed.
Jeg tror også, hvis man fulgte samrådet, så var forsvarsministeren jo også inde på. Der var jo også nogle ting, han ikke rigtig kunne sige noget om.
Ja. Kan du sige noget?
Nej, fordi det er nok noget, forsvarsministeren holder i.
Spekulere lidt på åben mikrofon.
Jo, men altså på åben mikrofon, altså det er jo helt åbenbart, at vi selvfølgelig snakker med vores allierede i den her sag. Altså vi er jo ikke blinde og døve i forhold til, hvad der foregår i lande, Vi samarbejder tæt med vores nabolande, vores allierede. Men der må jeg sige, altså i et retssamfund, så er det jo ikke fordi, at Lisbeth og jeg, vi står og får lidt ondt i maven, og så tænker vi så, nu knalder vi en leverandør ned. Der mener jeg, at der må vi da læne os op på myndighederne, som også har givetvis adgang, eller forhåbentlig har adgang til oplysninger, som vi ikke har adgang til. Og jeg vil bare sige, hvis myndighederne de kommer og siger, at det her det går ikke, så er vi selvfølgelig nødt til at handle derpå. Det er jo grundlæggende enige i.
Jeg så jo i går, at Huawei's, tror han var chef for Europa eller sådan noget, sagde, at jamen, nu overvejer de simpelthen at trække stikket til Vesten, fordi Vesten fører den her kampagne, og det er en del af handelskrigen osv. Og, så kan I bare have det. Så godt, nu forlader vi simpelthen, og så går I glip af det her fremragende teknologi osv. Hvad er konsekvenserne? Har de noget at true med, at vi går glip af en masse gode ting, Lisbeth Bech Poulsen?
Altså det der er sket i de sidste par uger, jamen det er jo for eksempel, at grundlæggerens datter og CFO, Chief Financial Officer, er blevet arresteret i Canada. Ikke? Til gengæld så har en kanadisk indsat i Kina så fået opjusteret sin dom fra 15 år til dødsstraf.
Ja, og sådan, dårligt timet.
Sådan kører de op og op og op. Ikke? Så det er jo det tunge skyts, der er fremme lige nu, men det er heller ikke småting, der er på spil jo. Fordi at kineserne vil gerne være til stede i hele Vesten, ligesom de også er mange steder i Afrika, med infrastruktur, med ting, som vi bliver afhængige af. Fordi det her er ikke kun et spørgsmål om, kunne de finde på at lytte med? Eller, altså, hvis de er med til at opbygge et system, hvor de har know-how, hvor de har teknologierne, så bliver vi jo afhængige af dem. Så selv hvis vi på et andet tidspunkt
har vi en national front på det her? Deler I anskuelser?
Jamen, vi deler jo fuldstændig den anskuelse, at vi skal passe rigtig godt på Danmark. Vi skal passe rigtig, rigtig godt på, når det gælder hele cybersikkerhedsområdet. Regeringen har jo oprustet og oprustet på det her. Der er lige meldt cybersikkerhedsstrategier ud for seks sektorer, som er kerneinfrastruktur, som det her samfund vil falde sammen, hvis ikke det fungerer. Finansielle sektor, energi, sundhed, transport, tele. Fordi hvis der er nogen, der sidder med en knap et eller andet sted, så er vi nogen, der får rigtig meget tid til at pille os selv i navnet, for alt går i stå. Så det er noget, vi skal være helt frem på.
Men så er det også, man skal sige, hvis byrådet skal have en national Kina-politik, som også, og man bliver nødt til at sige til os til befolkningen, at det her det er måske den største fare, der overhovedet er for at kunne passe på det her land, at vi skal have en meget, 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 meget hård kurs generelt over for Kina, og det bliver vi nødt til, at det lige meget om Danmark har det alene, det er jo fuldstændig ligegyldigt, men at det her, det, vi skal have det op på EU-plan, for vi skal til at slås med kineserne.
Mm. Og i EU og en række EU-lande, der diskuterer man jo også lige netop nu om, når der kommer et spørgsmål om national sikkerhed, om det ikke skal overtrumfe almindelige regler omkring udbud og konkurrenceregler og sådan noget, fordi det er også vigtigt, men det er vigtigere, at vi passer på det, der simpelthen er inde og sikrer, at vores samfund hænger sammen. Og kineserne er notorisk kendt for industrispionage og for alt muligt andet, så skal man heller ikke være naiv omkring, hvad amerikanerne gør. Det her det er et spørgsmål om suverænitet, om national sikkerhed, om at kernefunktionerne i vores samfund skal kunne fungere.
Men det, vi så alle sammen gør, at der gør, at vi kan tage det helt roligt, det er, at Claus Hjort Frederiksen ved noget, som han har fortalt Torsten Schack om, så du ikke må sige noget om her.
Nej, det må han ikke engang fortælle mig. Og det var sådan til grundlæggende det, han sagde jo. Altså selvfølgelig foregår der jo noget blandt myndigheder og efterretningstjenester, hvor man jo snakker sammen. Det giver jo vel rimelig meget sig selv, og jeg har en svag formodning om, det gør man også på sådan et emne her. Grunden til, at jeg synes jo, der er jo også, man kan sige, nogle ting, der gør det her vanskeligere. Det er jo hele det teknologiske aspekt, fordi mig bekendt, så er Huawei bare helt fremme i bussen og kan nogle ting, som vi rigtig gerne vil have. Vi er verdens mest digitaliserede samfund, og det ville jo være fantastisk at kunne få de kæmpe potentialer i 5G rullet ud så hurtigt som muligt til gavn.
Men der er jo, de kan jo også en hel masse ting, hvor de er helt fremme i bussen med nogle ting, som vi ikke vil have, ikke?
Og det er selvfølgelig den bekymring, vi er nødt til at tage alvorligt, fordi det er jo altså ikke sjovt, hvis vi lægger et lyttekabel direkte ind til politbyrået, og vi udstyrer dem med en rød knap til at stoppe det hele.
Jeg kan forstå, at efterretningstjenesten advarer alle offentlige ansatte, som behandler fortrolige oplysninger mod at bruge Huawei og ZTE-produkter. ZTE, det er vist andet kinesisk mobilprodukt. Ja. Så det vil sige, hvis man er, i PET eller FE, jamen så kan man ikke rende rundt med en Huawei-mobiltelefon, bortset fra, hvis man snakker med kone eller sine børn, så er det knap så interessant. Kender I nogen, politikere, der bruger Huawei-mobiltelefoner?
Altså, jeg vil sige, at efter at jeg har været ret åbenmundet i den her debat, så er der utrolig mange, der er kommet og sagt, vil du tage min Huawei-telefon fra mig? Er det der, vi er? Så må jeg bare sige, det er to forskellige diskussioner, fordi det ene er, vil du som almindelig borger at have den telefon, det er en diskussion. Det andet, det er den grundlæggende infrastruktur, der skal sikre, at vores land hænger sammen. Altså, der har vi politisk et ansvar. Det er også derfor, jeg mener, ja, vi skal sikre, at vi lytter til myndighederne. Men jeg synes, i sidste ende, så er der også nogen, der har stemt på os for at varetage blandt andet landets sikkerhed og også sætte en retning. Og den retning er blandt andet, synes jeg, at vi i hvert fald ikke skal lægge vores infrastruktur i hænderne på nogen, der ikke engang fedter med, at de altså skal samarbejde med deres eget lands efterretningstjeneste.
Torsten Schack, vil du tage mobiltelefoner for folk?
Nej, det vil jeg ikke.
Men kender du nogen, der bruger Huawei til mobiltelefoner, som arbejder med noget fortroligt?
Ikke bekendt. Det er sjældent, jeg
private virksomheder?
Det er sjældent, jeg holder øje med præcis, hvilke mobiltelefoner jeg løber rundt med. Men jeg er jo enig i, at der er en forskel. Det er klart, hvis der er nogen, der synes, det er super interessant at aflytte mig, det får de så mine oplysninger ud af. Det er jo så ikke noget, der sådan ligesom kambolerer med landets sikkerhed og at tingene fungerer. Så vi skal holde tingene adskilt.
Med mindre du taler med Claus Hjort.
Så det her er bare enormt vigtigt, fordi vi ønsker jo at passe godt på det her samfund, og derfor er vi bekymrede, og vi er helt fremme i bussen i forhold til at sikre sikkerheden.
Tak for det. Tak fordi I passer på Danmark. Og tak fordi I kom her i dag. Torben Steno. Tak til det er Torsten Schack Petersen fra Venstre og
Lisbeth Bech Poulsen fra Socialistisk Folkeparti.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet er Kort og Steno, og nu er vi nået dertil, hvor vi jo skulle finde en fidusbamse-modtager, hvis sådan en findes.
Ja.
Robert fra Lyngby, han skriver, hvorfor er det sådan, at kineserne er skurke, men at vi samtidig inviterer Google og Facebook til at bygge kæmpe datacenter til at udnytte vores data? Nu er det vel for at administrere data, kan man sige, og jeg ved ikke, der er i hvert fald ikke noget i amerikansk lovgivning, meget bekendt, som siger, at en amerikansk efterretningstjeneste kan ringe til Google og Facebook og så få oplysninger om.
Men det er da meget muligt, at de kan.
Den forskel er der jo, og de er jo heller ikke ejet af den amerikanske stat, de to virksomheder, de er jo private.
Jeg må også sige, at man kan sige, indtil Donald Trump blev præsident, der havde vi sådan et ret stabilt forhold til USA som vores allierede i sikkerhedsspørgsmål. Det har vi sådan principielt stadigvæk. Det har vi altså ikke med kineserne. Jeg vil også bare lige nævne, en lytter, som jeg synes, jeg havde en replik til.
Ja.
Og han skrev nemlig om, CEPOS. Vi er trætte af at høre på det manipulerende CEPOS. Find venligst en anden borgerlig tænketank, der ikke er så enøjet. Det vil jeg gerne sige til Palle Enøjet. Ja. Palle Ejort. En tænketank har som opgave at være relativt enøjet og komme med kvalificeret bud og rejse spørgsmål på baggrund af en eller anden akademisk research, og så siger du, at hvis du er træt af CEPOS, og så siger vi skal finde en anden borgerlig tænketank, det findes ikke, så det bliver du simpelthen nødt til at leve med, fordi det er faktisk en meget moderne måde at lave politik på, og det er derfor, vi benytter os af CEPOS, det er derfor, vi benytter os af Concito, det er derfor, vi benytter os af tænketanke.
Og Palle Ejort kan jo gå ind på CEPOS hjemmeside, så kan han jo se de tal og den, undersøgelse, der ligger til grund, for de arbejder ud fra, for videnskabelige baggrund. Det kan godt være, at det er ikke sådan, at man sidder, det er sådan en holdning, at man trækker en automat. Der er jo noget research, der ligger bag på de ting, de laver. Så kan man være enig og uenig i den måde, de fortolker konklusioner på. Men det er sådan lidt letkøbt, og Palle Ejort har garanteret aldrig været inde på CEPOS hjemmeside. Han har aldrig læst et notat, formentlig, fordi så vil han vide, at det, han skrev, er noget sludder. Og vi er glade for, at Mia Amalie Holstein kom forbi, og vi glæder os til, at hun kommer forbi en anden god gang. Der er mange, der skriver om Huawei. Er grunden til, at Huawei er så meget billigere end alle andre, ikke at den kinesiske regering betaler for at kunne spionere og kontrollere nettet, hvor de er udbyder, skriver Carsten Sand Amager. Jeg tror, at en af grundene til, at de er billigere, det er, at som sagt, de har den kinesiske statskasse i ryggen. Det er en af grundene til det, og så er de vel også blevet effektive. Altså, det er jo, jeg vil jo ikke opfordre lytterne, der er interesseret i denne problematik, at lytte til vores kollega Lene Winther, der har et fremragende program, der hedder Kinasnak. Og specielt den sidste udsendelse handler lidt omkring det her med Huawei og 5G-netværket og andre ting. Tænk sig, 48% af alle cyberangreb i hele verden, de kommer fra Kina. Russerne, som vi har været meget optaget af, det er sådan noget med 3%, det er i den størrelsesorden. Så de kineserne er langt mere aktive, end man kunne forestille sig. Skulle vi sidde og bare kigge på det? Og så er der folk, der sådan sammenligner USA og Kina, det er sådan et fedt. Må jeg minde om, USA er meget bekendt et demokrati. Det er Kina ikke. Det er en etpartistat, og sådan er det. Det er, gør for mig i hvert fald en kæmpe forskel. Yes, Torben?
Ja, hvis vi skal kigge på, hvad der er af begivenheder på den hjemlige scene her, som så måske er kunne ting. Udløse en, men jeg synes, at ham her, Tommy Ahlers, som jo blev
vores forskningsminister
og uddannelsesminister, jo, men man ligesom tænkte om, der kommer en mand udefra, som kommer fra at være succesfuld iværksætter og sådan noget, og skal ind og være politiker og minister, og det er der altid en vis bevågenhed på, men nu er han jo så, synes jeg, positivt taget et initiativ til at sige, nu må vi altså have et opgør med den her 12-talsskala. Fordi nu har den været gældende i, jeg tror det er siden 2007, og den har været omdiskuteret hele tiden, og nu har den jo i hvert fald også været der så længe, at man har nogle meget konkrete erfaringer med. Og det, som han meget rigtig peger på, han siger, det er jo noget mærkværdigt noget, at man har en karakterskala, der starter med 12, er perfekt, og så kan man kun gå nedad. Altså i stedet for, at man kan sprænge skalaen og ramme ved at lave noget ekstraordinært, så er det en fejlfinderskala, og det synes jeg også er helt vildt åndssvagt. Så at, selvom at den sikkert er umiddelbart sammenlignelig med andre karakterskala på den internationale, så synes jeg, at det er det er fornuftigt at begynde at kigge på det der med, at man skal præmiere originalitet og sådan noget, og ikke at det hele handler om fejlfinding. Så det vil jeg sådan set godt nominere ham til en bamse for. Han har jo ikke fået gjort noget ved det nu, så det er mere en initiativpris.
Det er tydeligt, at den der karakterskala har haft nogle problemer. Jeg synes jo, den gode gamle 13-skala var udmærket, men den er jo ikke konvertibel med de udenlandske skalaer. Det vil sige, hvis man har fået en karakter i Danmark, så er den svært at oversætte til udenlandsk. Og det var hele baggrunden for, at man lavede den. Så jeg kan se jo, at Dansk Folkeparti, de foreslår jo, at man skulle tilbage til den gamle 13-skala. Den løser så ikke det problem, jeg lige beskrev før. Men der kan sikkert også være nogen, der mener, at UG-skalaen med TG minus og slet sikkert også var en glimrende skala. Jeg har så aldrig selv oplevet den. Jeg synes, det er glimrende, at han tager det her op. Det viser jo også nogle, jeg tror alle ministrene lige nu, de kigger jo på deres ressort og siger, er der nogle ting her, som, hvor vi kan udtale nogle holdninger, hvor vi ligesom kan måske justere kursen, så vi kan se lidt lækre ud i forhold til vælgerne. Vi skal snart til folketingsvalg. Så jeg tror, der kommer mange meldinger fra regeringen nu, hvor man ligesom siger til vælgerne, vi er i bevægelse, og det her det er måske et af områderne. Det tænker jeg. Jeg bemærker mig også, et andet stort parti, nemlig Socialdemokraterne, jo har spillet ud med, at de vil have en justering af folkepensionsmulighederne for de mennesker, der har været mere end 40 år på arbejdsmarkedet, og som er nedslidte før tid. Og det er typisk folk, der er ufaglærte eller faglærte arbejder. Og det kan man jo godt have sympati for, at folk, der er nedslidte, at de kommer lidt tidligere på folkepension, specielt set i lyset af, at folkepensionsalderen jo hele tiden bliver forøget i takt med, at vi lever længere. Det, man har jo regnet ud af, at sådan 14,5 år, der skal folk have lov til at være på folkepension. I øjeblikket er det sådan, at vi kan faktisk være på folkepension i 17 år. Men altså, vi lever længere, og vi har det skal jo betales. Vi skal jo forsørges i den tid. Så det vil sige, at vi skal gå lidt senere på pension, for det hele hænger sammen. Det er sådan, regnestykket ser ud. Men så kunne man så sige, kunne vi så differentiere det lidt. Og der mener Socialdemokraterne jo, at sådan 2-3 år før, hvis man nu har opfylder de der krav, så skal det være en ret. Så kan man så stille sig det spørgsmål. Jamen, hvad nu, hvis folk jo er sunde og raske? Skal de så have lov til at gå på pension alligevel? Og hvor meget kommer det til at koste? Socialdemokraterne mener, det kommer til at koste cirka 3 milliarder kroner. Og så vil de hente pengene blandt andet i den finansielle sektor og bankerne, som så formentlig vil sende regningen videre til deres kunder, fordi hvor skulle de ellers sende regningen hen?
Ja, det lyder meget smart at sige, at man vil hente pengene i den finansielle sektor, ligesom at man siger, at man går ind i en eller anden stor glasbygning, og så går man ud med 3 milliarder og siger, dem tager vi lige.
Men jeg synes jo ikke, det er umærkeligt, at det store arbejderparti vil gå til valg på velfærdsforbedringer. Det er jo det, Socialdemokratiet sat i verden for. Det er jo at gå ud og øge velfærdsstaten. Sådan har det altid været. Jeg synes faktisk heller ikke, det er det sådan mest vilde forslag, sådan historisk set. Det giver god mening, at de foreslår det. Om jeg synes, det samfundsmæssigt økonomisk er fornuftigt, det ved jeg ikke. I dag er der jo en seniorførtidspensionsordning.
Jeg ved ikke, hvor godt den fungerer. Men
jo, der er nogen, der kommer på den, men det er
altså, det er i hvert fald, at man kan sige, at ramme en vælgergruppe, som hvor mange, hvad skal man sige, dengang, at efterlønnen blev fjernet, hvor der jo rent faktisk var folk, som er nedslidte, som kom i klemme på det, fordi man afskaffede efterlønnen i dens oprindelige form. Og det er der mange, der har følt sig fortørnet over.
Nu er det jo sådan, at dem, der var på efterløn, da man skulle til at komme på efterløn, da man afskaffede den, det har man jo ikke afskaffet, man har justeret den.
Ja, meget, men den,
de,
som man
de, de blev
den
jo så ikke berørt. Det er jo sådan de kommende årgange, der får problemet. Det er jo
men
ikke
det er
dem,
også
der var,
dem, der er i dem, de hårde fysiske arbejder, som kommer til, og det bliver nok ikke meget bedre med årene.
Men der må man jo bare erkende, der er jo forskel på at leve for 50 år siden, for 40 år siden, 30 år siden, må jeg minde om, at der er jo blevet stadigvæk flere og flere hjælpemidler. Der er større og større fokus på, at nedslidning skal man ikke have. Jeg er så men helt med på, at der stadig er brancher, hvor man bliver nedslidt, men det er altså ikke det samme. Vi lever ikke i 1910 længere.
Nej, nej.
Altså, meget bekendt. Der er maskinerne og lifte er opfundet. Og andre hjælpemidler.
Men det er, jeg ved godt, vi lever ikke i, da Svend Auken var arbejdsminister.
Det er sandt.
Men der er bare folk, der bliver slidt på en anden måde stadigvæk.
Det er der, men altså det...
Det er ikke ret mange.
I øjeblikket er det jo sådan, at der også er et hovedstadsudspil, der bliver præsenteret af, hvad hedder han, vores erhvervsminister Rasmus Jarlov. Og der er jo set med de briller, dem der ønsker hovedstaden, det er godt, der er jeg jo en af dem. Det ser jo også godt ud, kan man sige, at regeringen har fokus på det, og det har de jo nok, fordi at nogen har kritiseret dem for at måske have lidt, ikke fokuseret så meget på hovedstaden, men man har fokuseret meget på udkantsområderne, man har udflyttet statslige arbejdspladser, der var lagt i kortene til, at man skulle udligne milliarder, hente alle pengene i København, og så delte den ud til provinskommunerne. Så tog man af den store kasse i stedet for, så alle fik lidt. Men den store udligningsreform, den udeblev. Nu har man så, kommer man nu med det her hovedstadsudspil, hvor der er rigtig mange gode ting. Det mest bemærkelsesværdige ved det er jo sådan, at det hele skal løbe rundt. Man skal ikke ud i fælleskassen og have penge til at få hjulpet de her Lynetteholm-projekter og Avedøre-Holme-projekter i gang. Næh, det er skam noget, der finansierer sig selv. Det er i hvert fald lidt af holdningen. Og så er der, så vidt jeg kan se, også noget motorvejsbyggeri, lige så vel som der er motorvejsbyggerier i resten af landet. Vi ved, at trafikministeren kommer med en stor plan, så der vil være lidt til hovedstaden, og der vil selvfølgelig også være noget til Jylland, fordi ellers så har vi jo balladen. Så regeringen forsøger nok at sådan dele sol og vind lige. Det tror jeg er tiltrængt og klogt. I hvert fald, hvis regeringen vil have borgerlige stemmer, eller bare stemmer i hovedstadsregionen. Så det tror jeg er rigtig klogt af.
Så synes jeg også, der er noget interessant i den her uge ved, at der er kommet den første sådan større måling på, hvordan stemmerne formentlig vil fordele sig, når vi skal til Europaparlamentsvalg. Og der er det jo sådan, at det ser ud til, at Venstre er virkelig ved at komme sig over på det forrige Europaparlaments helt store øretæv, hvor det jo altså blev Morten Messerschmidt, der næsten personligt løb med alle stemmerne. Det kommer Dansk Folkeparti ikke til, ifølge den næste måling. Der er både Socialdemokraterne og Venstre større. Og jeg tror heldigvis, og det er jeg kun glad for, at man i øjeblikket ikke ser så meget på personer, men måske mere på partierne. Fordi at hvis man følger lidt med i, hvad der foregår i Storbritannien, så tror jeg, at hvad skal man sige, sådan gamle, stabile, EU-positive magtpartier får en renaissance denne her gang, fordi at den store del af den danske vælgerbefolkning skiler ikke til England og siger, hvor ville det være pragtfuldt, hvis vi kom ud i noget lignende.
Ja, altså jeg så godt den måling der. Jeg tror, hvis folk ringer til, hvis Meningsmålinginstituttet ringer til folk og siger, hvad vil du stemme på, så tror jeg, de siger, folketingsvalg, europaparlamentsvalg, det er sådan stort set det samme. Der vil nok være nogen, der vil støtte folkebevægelsen mod EU, men de kommer vist også ind i forbindelse med den sidste måling, som jeg tror, det var alting, der viste den. Men ellers så synes jeg jo, det ligner meget, hvordan partierne er. Deres styrkeforhold i forbindelse med folketingsvalg. Og der så jeg, at Dansk Folkeparti, ja, de ryger ned på 3. Det er jo ikke nogen katastrofe.
Altså, kommer så også en valgkamp.
Det tror jeg, de vil være meget tilfredse med i Dansk Folkeparti. Det er jo dem, der ikke kan lide mennesker, kan jeg forstå, på Pernille Skipper. Vi får jo tit tæsk fra lyttere, som synes, at vi er meget ude efter Dansk Folkeparti. Vi er meget kritiske over for Dansk Folkeparti. Men vi er også kritiske over for alle andre partier, blandt andet når Pernille Skipper mener, at Dansk Folkeparti ikke kan lide mennesker. Det synes jeg så heller ikke er nogen særlig elegant måde at føre den politiske debat på, når Enhedslisten frontfigur siger sådan noget. Jeg tror, at Dansk Folkeparti holder mennesker, men der er selvfølgelig nogle mennesker, de holder mere af end andre, det er jeg ret sikker på. Sådan er det også med Enhedslisten. Jeg tror ikke, de kan lide kapitalister, for eksempel. Folk fra banker og sådan noget, det har jeg heller ikke indtryk af, at de er så glade for. Torben Steno?
Jamen, så jeg ved ikke, hvad skal vi så mere gribe fat i? Vi kan også sige, at det er jo sjovt den her uge med, at Eva Kjer Hansen nu har fået en dårlig sag. Ikke at hun nødvendigvis er ansvarlig for den, men nu er der ballade med sildekvoterne. Og det kommer jo så Eva Kjer Hansen som den her driftssikre, loyale mod Lars Løkke kvinde, som blev gået som landbrugs- eller fødevareminister af de konservative, dengang regeringen kun bestod af Venstre. Og det er så i samme uge, som det nu kommer frem, at det var faktisk ikke på et usagligt grundlag, at hun blev fyret den her gang. Og nu sidder hun så med en sildekvotesag, hvor hun så skal til at slås med Dansk Folkepartis meget markante fiskeriordfører. Jeg skulle lige til at kalde
Ip Poulsen.
Han hedder Ip Poulsen, som jo er fra Torup. Jeg tror, det er der, hvor de hiver de sidste kutter op på stranden. Og det er jo bare, man kan sige, næsten, altså det er jo det er et svært job for Eva Kjer Hansen at være både i fisk og i landbrug, for hun kommer ind i de områder, hvor Venstre har en vis tendens til at rode sig ud i nogle ret alvorlige problemer.
Ja, og ja, det må man jo sige. Altså uanset hvem der sidder på den der post, og uanset hvordan man jonglerer med de der ressortområder, og det er så fisk, som jo, man skal jo være klar over, er i samme ministerie som ligestilling og Nordisk Råd.
Jamen, det er meget naturligt ministerium, som det er Karen Ellemann jo også har haft.
Jeg kalder ministeriet for alt godt for havet, kunne man kalde det. Sagen er jo, at Venstre har altså de er jo hele tiden under mistanke for at være kvotekongernes allerbedste ven.
Ja.
Og Ip Poulsen, han er sådan fritidsfiskernes allerbedste ven. Og dem, der er sådan
strandfiskerne
og sådan noget. Ja, det, lige før du sagde noget med strandvaskere.
Nej, det sagde jeg ikke.
Hvis der findes sådan nogle strandfiskere, der er ikke så mange af dem, der har været. Men det er jo en interessant konflikt, som jo hele tiden ulmer, og Ip Poulsen, han ligner jo en, der kunne
vælte ministre på samlebånd, og han har nærmest ikke tillid til Venstre-regeringen, VLAK-regeringen, eller i hvert fald Venstre-ministrene. Og samtidig så har han jo sit eget topledelse, der jo styrer efter andre forhold, og jeg er ret sikker på, at de må have fat i Poulsen gang på gang og sige, prøv lige at dæmpe dig lidt ned. Vi forstår kritikken, men Ip, du kan ikke sådan true med at vælte minister sådan, hver og anden dag. Og så popper de her ting op. Men altså, det bliver jo spændende at se, om Ip Poulsen får et godt valg, personligt valg. Han har jo været sådan lidt på vippen, siger folk fra Nordjylland, der følger den lokale valgkamp. De siger jo, at han kunne godt bruge de flere personlige stemmer. Det bliver jo spændende at se, om det er noget, som de lokale bakker op om, når der er folketingsvalg. Det vil jeg i hvert fald fokusere på, når jeg sådan ligesom skal analysere det. Så har vi jo, så vil jeg også lige reklamere lidt for, at jeg jo i Berlingske i dag har jo ligesom kommet med en opsang til de borgerlige vælgere, som sidste gang mente, at nu havde de fået nok EU, og så stemte de på Morten Messerschmidt, og så har de fået meldt feltskandale, og de har fået folk, der melder sig ud af Dansk Folkeparti, de faldt jo fra hinanden i parlamentsgruppen nærmest med det samme, og så er der nærmest kun Vistisen tilbage, mens Morten Messerschmidt, han er hjemme og fører valgkamp op i Frederiks i Nordsjælland. Og Vistisen, han er sådan en enmands her, der jo sådan stemmer imod, når parlamentet er sure på østeuropæerne, som jo er ved at afvikle retsstaten. Det synes han jo er åbenbart helt fint, siden han jo stemmer imod de initiativer. Han mener, det er sådan en hets, fordi at de der sådan, stater er kritiske i forhold til EU, så hvis man er, så uanset hvem man er, uanset hvad man foretager sig, hvis man er imod EU, så stemmer Dansk Folkeparti imod. Det er jo sådan ret besat. Jeg troede faktisk, at Dansk Folkeparti var sådan et demokratisk parti, som siger, vi skal respektere retsstaten, vi skal respektere... Og hvis man ikke gør det, jamen så kommer EU og siger, ved du hvad, meldte ind i den her forening, så vedtog vi faktisk, at I skulle bevare, have respekt for retsstaten og lade være med at fyre dommer, ikke bryder sig om, og fyre tv-direktører, som taler imod, og som har et fjernsyn, som og laver fjernsynsprogrammer, som regeringen ikke bryder sig om. Sådan nogle ting.
Men altså, du har Dansk Folkeparti jo i en europæisk sammenhæng jo egentlig faktisk nogle stærke bånd, via Meldt og Felt, eller havde, i både Polen og i Bulgarien, som de jo faktisk havde fælles kuglepenne med og sådan noget.
Det er så en gimmick, som Kort Radiovis har lavet. Det skal vi så skylder vi
og det er det så, okay, lige, den er jeg så faldet
det skal vi så lige huske.
Men det er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at de har samarbejdet med polakker og bulgarer, som de deler, altså har fælles synspunkter med i EU-spørgsmål. Mm. Så derfor er det jo egentlig ikke så underligt, at det kommer op.
Nej, og det bliver også spændende at se, hvem de skal være i gruppen med, efter at briterne har meldt sig ud af Brexit, eller ud af EU. Fordi hvem skal de så være i gruppen med? Jeg har en sidste...
Jamen, der var også lige at sige, fordi det viser sig faktisk, og jeg er glad for, jeg tror, at vi har en del håndværkere blandt vores lyttere, fordi der er en her, der hedder Søren Robjær Didriksen. Han er fra Kristiansand i Norge og tømrer, og han skriver vedrørende pension, som vi diskuterede før. Der er jo mange, som er håndværker, eller meget har håndværksopgaver med muskelkraft, og man kan jo ikke bare have en kran inde i et hus, og på mindre byggesager, der er der store omkostninger ved brug af kraner og andre mekaniserede hjælpekælder. Man skal stadigvæk krybe i en krybekælder. Jo. Så der er stadigvæk, altså det er dem, som men, det jo nok men, handler om, men, det er bygningshåndværker.
Men alt andet lige, ikke? Altså, så er vi vel enige om, at vi, bilen er opfundet, lifte er opfundet.
Jeg læser
noget,
det bare
altså,
op ved at sige, der folk i den problematik.
Jeg anerkender dig, selvfølgelig er der det. Jeg siger bare, at det er bare ikke det samme som, vi lever ikke i 1950'erne.
Vel? Nej.
En sidste fidusbamsemodtager, kandidat kunne være Anders Samuelsen, udenrigsministeren, som jo sammen med en lang række stater i dag har jo sagt, at de støtter oppositionens krav i Venezuela, som at blive midlertidig præsidentkandidat. Der var en diskussion i går aften, så jeg, om hvorvidt Danmark skulle med på den galeje. Donald Trump er med, Canada, Brasilien, masse lande, også i Europa. Og så har Anders Samuelsen også meldt ud, at han synes, at den midlertidige præsidentkandidat skal påtage sig den opgave for at få nyvalg i Venezuela, det her frygtelige plagede land. Glimrende initiativ, det synes jeg er godt, han gør det. Så det ville være et af mine forslag til en fidusbamsemodtager. Andre har foreslået Lisbeth Bech Poulsen for at tage fat i Huawei-sagen. Det synes jeg også er en stærk kandidat, Torben Stino.
Ja,
hvad synes du?
Jo, så er jo Tommy Ahlers, men vi kan jo så altså, lade det hænge lidt endnu. Vi har jo en hel time endnu. Så vi kan jo prøve at tage en... altså lige ikke sove lidt på det, men tænk lidt over det, inden vi tager en beslutning.
Godt, Anne Mette skriver, at kort og steno, I ender ikke, hvad I taler om, at dreje som efterløn. Tre år før min 60-års fødselsdag, efter mere end 40 år i pleje og omsorg, så kom besked, vi ændrer dine aftaler, holdt ud til 61, ved garanteret ikke, hvor lille beløb det udløser. Hvem ville finde sig i sådan et aftalerud blandt vellykkede akademikere? Jamen altså, efterlønsaftalen er jo ret præcis på de områder. Der står, hvornår man kan gå på efterløn. Nå, vi skal til udlandet i næste uge, snakke om Brexit.
Ikke næste uge, næste time, der tager vi, der skal vi rundt om Tyskland, Frankrig, England og Zimbabwe.